Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stratejisi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal,
bizimlə qal,
bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhun'du, həm Kliman'du.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini asılar. Qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil, təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlı adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən Sonra proqramında biz ilin iqtisadi yekunlarına nəzər saldıq. İqtisadi yekunlara nəzər salmağa bizə ekspert Azər Mehdiyev yardımcı oldu. Millət vəkili Zahid Orucun da həmin verilişdə iştirakı gözlənilirdi, amma Zahid Oruc Bərdənin Şatırlı kəndində qaz verilməsi ilə bağlı, yəni ilk dəfə qaz verilməsi ilə bağlı orada həmin tədbirdə iştirak etdiyi üçün bizim verilişdə iştirak edə bilmədi və amma bizimlə söhbətində demişdi ki, Bərdədə iqtisadi inkişafı özü öz gözləri ilə görür və indi də qaz çəkilişi ilə bağlı tədbirə gedir. Belə bildirmişdi. Daha sonra biz Andrey Serkillə müxbirimiz Arifə Kazımovanın müsahibəsini dinlədik. Andrey Serkill İlham Əliyevə jurnalistlərin dostluq adının verilməsi xəbərini əyləncəli xəbər adlandırıb və deyib ki, maraqlıdır, onun üçün də maraqlıdır ki, niyə Azərbaycanda Məmmədəmin Rəsulzadənin heykəli yoxdur? O Məmmədəmin Rəsulzadəni Eston liderləri ilə müqayisə edib. Və növbəti saatda, əziz dinləyicilər, mövzumuz mədəniyyətdir. Azərbaycan mədəniyyətində ötən ildə və bəlkə də ötən 10 illikdə baş verən əsas hadisələr Azərbaycan mədəniyyətində əsas tendensiyalar nədir? Bu barədə danışacağıq. Qonaqlarımız Kultura As saytının təsisçisi Əli Əkbər və bəstəkar Elmir Mirzəyevdir. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Və istərdim elə ilk sizdən soruşam ki, Azərbaycanda mədəniyyətdə gedən əsas tendensiya nədir? Əli Əkbər, sizdən başlayıq.
2010-cu il mənim üçün
Güzel bir hadiseyle yatta kaldı. Çünkü bizim teşebbüsümüzle Kültür Az Medeniyet ve İncesenet Portalı'nın teşebbüsüyle ve Azergaz Bank'ın, Eyci Bank'ın da maliye desteğiyle Qara Qarayevin Əsərlər Toplusu ilk dəfə olaraq o həcmdə və profesional şəkildə işıq üzü gördü, iki diskdən ibarət. Nə üçün yadda qaldı? Çünki əvvəla ilin əvvəlində təqdimatı keçirildi. Yanvar ayında artıq disk hazır idi, ondan sonra təqdimatını keçirdi. Həm də ki, yenə də deyirəm, təşəbbüs bizim idi deyə, bu qürur verici hadisədir. Elmir Mirzəyə.
Təşəbbüs sizin idi deyə yadımızda qaldı.
Əlbəttə, əlbəttə, təşəbbüs bizim idi deyə yadımızda qaldı. Çünki biz bu, əslində Elmirlə mən Qara Qarayevin əsərlərini bir albomda, nadir əsərlərini Qızıl Fonddan götürüb bir albomda buraxdırmağı çoxdandan planlaşdırırdıq, arzulayırdıq və nəhayət sağ olsun Eyci Bank da dəstək göstərdi. Biz bu diski buraxdıq. Və əlbəttə ki, ən səsküylü, qalmaqallı hətta deyərdim, hadisədə Milli Kitab mükafatı idi və bu ildə bilirsiniz, bu yaxınlarda ikincisinə start verildi. Start demişkən, Start Gənclər və Tələbələr Film Festivalı keçirildi və ümumiyyətlə Avropa Filmləri Festivalı keçirildi bu il. 2010-cu ildə ən yadda qalan hadisələrdən. Sonra teatrlar, Milli Teatrlar Festivalı keçirildi ki, teatr Azərbaycanda mənim fikrimcə mövcud deyil. Teatr yoxdur, teatr ölü vəziyyətdədir. Bilmirəm o teatrlarda nə göstərdilər, o tamaşalarda nə göstərilib, amma hər halda keçirilib və o haqda da çox yazıldı, çox danışıldı. İndi mən musiqi sahəsinə girmək istəmirəm, çünki Elmir bəyin sahəsidir, o özü danışar. Amma ən, belə deyək, yenə də Qara Qarayevlə başladım. Ən ürək açan, diqqət çəkən mədəniyyət hadisələrdə, incəsənət hadisələrdə yenə də musiqi sahəsində baş verib. Müxtəlif festivallar, Elmirin də, belə deyək, iştirakçısı olduğu, müəllif olduğu bir sıra layihələr həyata keçirilib və davam da etməkdədir mən bilən. Zamanla üz-üzə festivalı, o vaxtda əlbəttə sən danışacaqsın. Nəhayət sahə filminin çəkilişləri, çoxdan gözlənilən sahə filminin çəkilişləri də tamamlandı. Bu haqda da bilirsiniz, çox danışılır. Danışılırdı, artıq iki ildir mətbuatda sahə filmi haqqında, Kültür Az'da ayda hətta deyərdim bir, iki material sahə filmi ilə bağlı. Çünki ümidlərimiz, gözləntilərimiz o filmlə bağlı çox böyüydü. O filmin çəkilişləri tamamlandı və hətta Oscar almaq üçün də müraciət edəcəklər filmin müəllifləri. Onlara da uğurlar arzulayıram. Bax belə, yəni belə hadisələrlə yadda qaldı 2010-cu il. Əlbəttə indi kitab sahəsində, ədəbiyyat sahəsində öz sahəmlə danışası olsam, mənim kitabım çıxdı bizim Azad Yazarlar Ocağının və üzvlərinin, üzvü olan yazarların və Azad Yazarlar Ocağına aidiyyəti olmayan digər yazıçıların əsərləri. Əslində 2010-cu il deyərdim ki, mənim yaddaşımda kitab bolluğu ilə yadda qaldı. Ən yeni ədəbiyyat seriyasından çıxan kitablar olsun, seriyaya daxil olmayan kitablar olsun, kitab bolluğu ilə yadda qaldı. Buna da əlbəttə ki, çox sevinirəm.
Elmir bəy, sizin də fikrinizi eşidək. Bu arada bir dinləyici yazır ki, bu ilin bu il bundan öncə biz iqtisadi inkişafdan danışırdıq və dinləyici yazır ki, Neftçalada müəllimlər iqtisadiyyatının inkişafını onlardan yığılan rüşvətlə hesablayırlar. İmza müəllim belə yazır. Bəxtiyar isə yazır ki, bu ilin ən yaxşı inkişafı mənim üçün blogerlərin azadlığı və Azadlıq Radiosunun il boyu işləməsidir. Şəxsən mənim üçün Azadlıq Radiosunun TV versiyası açılsaydı, bu ən yaxşı inkişaf sayılardı. Koroğlunun heykəlinin qoyulmasına etiraz edirəm, çünki bu şəxs Azərbaycan üçün heç nə etmir. Payıf o pullardan. Bəxtiyar yazır, amma bu il belə arxitektura baxımından belə maraqlı il olub, həm də Azərbaycan üçün ən uzun bayraq dirəyi və bu mədəniyyət hadisəsi saymaq olarmı bunu? Bu ən uzun bayraq dirəyini, sonra bu Koroğlunun heykəlini?
Əlbəttə, saymaq olar, çünki mən hətta bu haqda bir monografiya yazmağa hazırlaşıram. Düzünsə, zaman bir qədər sürətlənib, heç bir şey çatdırmaq olmur. Təbliğat incəsənətin bir üzvü bir səsinə çevrilib Xəcə xanım. Birinci Dünya Müharibəsi zamanından təbliğatın istiqamət o qədər genişləndi ki, artıq məsələn indi həmin materialları nəzərdən keçirəndə anlayırıq ki, bu əməlli başlı incəsənət nüsxələridir. Məsələn, o zaman plakatları, sonra təbliğatın əlbəttə dünyada intişar tapmasında ən başlıca rol olmuş Dr. Gebels də deyirdi ki, təbliğat özü də xüsusi bir istiqamətdir, amma mənə elə gəlir ki, onu da incəsənətin bir qolu kimi nəzərdə tutmaq olar. İş orasındadır ki, həmin o təbliğat artefakta çevrilib. Həmin o Avropadakı həmin təbliğat vasitələri artıq bir növ arxiv materialını çevrilib. Ona görə biz ona sırf tarix nöqtəyi, xronologiya kimi, xronometr kimi baxa bilərik. Amma bizdə bu təbliğat vasitələri real olaraq işlənilir. Ona görə bir qədər buna sırf belə xronoloji nöqtəyi nəzərdən baxmaq çətindir. Mən hər halda bəzi bir-iki mədəniyyət hadisəsində sadalayım, sonra keçək bu refleksiya verən məsələlər haqda danışaq. Bu Çingiz Sultan Soyun bir məqaləsi vardı ki, Azərbaycanda kiçik bir ədəbiyyat bumu baş verib. Mən də razıyam bu fikirlə, doğrudan da elədir. Bu 2010-cu ildə biz hamımız oxucu kimi çox böyük, yəni razılıq hissi ilə qeyd eləyə bilərik kitab oxuyanları nəzərdə tuturam, kitabla maraqlanan. Şəxsən mən doğrudan da çox razıyam, mənim özümə maraqlı oldu bu il ki, Şahbaz Xudaoğlunun təşəbbüsü ilə bu ən yeni ədəbiyyat seriyasının burada yeni kitablar çıxdı, gənc yazarlar. Bu romanların istənilən halda, yəni estetik nöqtəyi nəzərdən, səviyyə nöqtəyi nəzərindən, dil nöqtəyi nəzərindən, ədəbiyyat formaları nöqtəyi nəzərindən mübahisə doğura bilər bunlar. Mən əlbəttə ki, razıyam ki, mübahisə. Amma bunların özünün peyda olması faktı çox vacibdir. Bunların özünün peyda olması çox vacibdir və qadınların ədəbiyyata gəlişi, qadınların ictimai həyatda durunuşu, məsələn, Nərmin Kəmalın kitabı çıxdı, Sevinç Pərvanənin xüsusi belə qadın mövzusunda romanı çıxdı, Şəhər adlı. Sonra bir çox xanım yazarlarımız özlərini göstərdilər. Mediada da göstərdilər, romanda da göstərdilər. Mənə gəlir ki, bu da çox vacibdir. Azərbaycan kimi ölkədə bu istiqamətin inkişafı da çox vacibdir.
Sonra... Ədəbiyyatla bağlı yekunları bizim pen klub verilişi yəqin ki, vurur. Amma sabah da onların canlı yayında sabah saat 2-də pen klubun yığıncağıdır Azadlıq Radiosu studiyasında. Hər həftə cümə axşamı saat 2-də olur. Ona görə biz bugün...
Yeri gəlmişkən, bu il siz başladınız o layihəni. Çox gözəl layihədir ki, radio sadəcə yalnız ictimai və siyasi hadisələrlə yox, kültür aspektlərdən maraqlanmağa bu çox vacibdir. Mən yəni, oxucusu kimi saytın təşəkkürümü bildirirəm. Çox yaxşı oldu ki, siz bu işlərə maraq yetirdiniz. Və ilin sonuna yaxın ən son bu layihədə Ələkbərin Metamorfoza kitabı çıxdı. Ya, o əsərin də...
Amneziya.
Metamorfoza dedim. Üzür istəyirəm.
Yox, Kafka ilə... Düzdür, Kafkanı sevməsəm də.
Amma onlar... Kafkavari bir şey var orada. Çünki baş qəhrəman yuxudan ayılır. Orada da baş qəhrəman. Sadəcə Kafkada baş qəhrəman yuxudan ayılıb hörümçəyə dönür. Ələkbərdə isə daha müsbət bitir bu qəhrəmanın sonluğu. Mənli gəlir ki, müasir ictimai siyasi prosesləri, müasir tarixi mərhələni özündə cəlb özündə əks etdirən roman mütləq lazım idi bizim cəmiyyətə və yazarların tək Ələkbər deyil, Pərvizin də romanı məsələn bu. Yəni yazarlar bağdan, bülbüldən, güldən başqa absurd, abstrakt mövzulardan yox, reallıqdan indiki ictimai tarixi səhnəni canlandırmağa cəhd edirlər. Bu da bizim biz oxucular üçün çox qiymətlidir, çünki incəsənət bu reallığı tamam başqa güzgüdə bizə göstərir və bir çox şeylər aydın olur. Musiqiçi kimi deyə bilərəm ki, musiqi həyatı da inkişafını tapır. Doğrudan da yanında bir çox hadisələr baş verir, festivallar.
Qəbələdə klasik musiqi məsələn, festivalı var idi. Düzdür, bəziləri onu caz festivalı kimi nəyə görəsə
yadda saxladılar. Məncə Qəbələdə hələlik bu festivalın özü var. Yaxşı fakt, amma festivalın üslubu yoxdur. Yəni, hər hansı bir festivalın main ideya, yəni əsas bir ideyası olmalıdır. Bu caz istiqamətidir, avantgard musiqinin təbliğidir, yaxud nə. Burada bütün janrlar bir-birinə qarşı, amma hər halda yenə də bu hansısa bir hadisədir. Bu 10 illik haqda siz dediniz. Dediniz ki, demək, 2010-cu il bitir, hər halda 21-ci əsrin birinci 10 illiyini bu günlərdə başa vururuq. Bu da bir hansısa bir əlamətdar vaxt zamandır. İncəsənət haqqında nə demək olar? Bizim ölkədə incəsənət hansı yenə də metamorfozalara uğradı bu 10 ildə? Demək, mən sizə deyə bilərəm ki, demək olar ki, hardasa 2000-ci ilin əvvəllərinə qədər incəsənət bizim ölkədə gərəksiz bir sahə kimi idi. Təxmini belə bir, yəni sırf hərdən birdən Rostropoviç gəlirdi o təbliğat məqsədi ilə, amma belə böyük mənada bizim ölkədə hansısa bir yönümlü, hansısa bir, necə deyərlər, məqsəd yönlü incəsənət haqda siyasət yürüdülmürdür. Amma haradasa 2003-cü ildən, 2004-cü ildən, 2005-ci ildən hətta deyə bilərəm ki, bu sahədə də hakimiyyətin cəhdləri başlandı və incəsənətin bir çox qolları təbliğat vasitəsi kimi istifadə edilməyə başladı. Burada məsələn Muğamın rolunu qeyd eləmək olar ki, Muğam artıq əlbəttə ki, hakimiyyətin təbliğat vasitəsinin bir instrumentariyasına, yəni bir ideoloji silahın bir növünə kimi. Bu belə qeyd etmək olar ki, artıq bu yöndə də işlər davam başlanmağa başladı və
amma Elmir bəy, bir tərəfdən Muğamın bundan əvvəl belə çoxlu danışılırdı ki, Sovet vaxtı Muğam qarşısı alınırdı. Muğamın deyək ki, inkişafına yəni əslində bunu pozitiv hadisə kimi görənlər var ki, Muğam təbliğ olunur ölkədə və deyək ki, hökumətin və xüsusilə də hakim ailənin bu Muğama olan qayğısında çox müsbət tonlarda qeyd edilir bir çox insanlar. Siz isə bunu deyirsiniz ki, bu ideoloji silahdır. Niyə?
Yox, mən faktı konstitasiya edirəm. Yəni, Muğam Sovet İttifaqı zamanı Sovet İttifaqın özü yekdil bir hansısa bir ideoloji tarixi məkan, tarixdə yekdil bir ideologiya malik deyildi. 20-ci illərin Sovet İttifaqı, 30-cu illərin Sovet İttifaqının tamamilə fərqlənir. Yaxud 60-cı. Bu 20-ci illərdə cəhd edilmişdi buna və çox kiçik bir zaman kəsiyində. Sonra Muğam yəni ki, heç bir hansısa bir böyük qadağalara məruz qalmamışdı. Bu alətlər, bu formalar, bu janr, hətta Sovet dövründə Fikrətən bir simfonik Muğam adlı bir janr yaratmışdısa, bunu necə demək olar ki, Sovet İttifaqının zamanı bunu qadağan ediblər. Sadəcə hardasa 2003-cü ildə, 2005-ci ildə bu dövrdə Muğama Qayğı adlı kampaniya başladı. Bu da bir qədər əlbəttə ki, burada təbliğatın rolunu qeyd etməmək olmaz. Çünki istənilən avtokratik hakimiyyət xalqçılığa, xalqa, xalq dəyərlərinə apellyasiya edir və Muğam da çox dəyərli bir vasitədir burada. Muğama hamısısa bir böyük bir intellektual, böyük bir infrastruktur yatırımları gərək deyil. Yəni, Muğam bu xalqda, bu cəmiyyətdə orqanik bir vasitədir, orqanik bir musiqi janrıdır, hansı ki onu qorumaq, nəsib bu cür ifadələr, buna ehtiyac yoxdur. Yəni, onsuz da bu Muğam vardır, olacaq da müasir istiqamətləri stimullaşdırmaq lazımdır. İstər incəsənətdə, istər ümumiyyətlə cəmiyyətdə modernləşmə, cəmiyyətin modernləşmə ehtiyacı var. Cəmiyyətdə böyük modernləşmə potensialı da var eyni zamanda, amma bu istiqamətdə çox böyük həm maliyyə, həm intellektual, həm də təşkilati yatırımlar edilməlidir.
Ələkbər bəy, yəni sizcə, mən bilmirəm bu modernləşmə deyək ki, məsələsi, yəni mühafizəkarlığa qarşı bu Elmir bəy də müasir musiqi yazır, ona görəmi bunu deyir və s. və sizdən yəni siz bir mədəniyyət portalının təsisçisisiniz, yəni ki bütün istiqamətlərdə mədəniyyət hadisələrini izləyirsiniz, onlarla ünsiyyətdə olursunuz bu adamlarla. Mənim üçün maraqlıdır, yəni bu həqiqətən mi bu deyək ki təhlükəli tendensiyadır? Rəsmi şəkildə deyək ki dövlət təbliğatı şəklində Muğamın təbliğ olunması həqiqətən mi bu təhlükəli hesab edirsiniz bunu Elmir bəy kimi?
Təhlükəli, baxır, təhlükə dedikdə siz nəyi nəzərdə tutursunuz da? Yəni, Elmirin də dediyi kimi, xalqçılığa, xalq dəyərlərinə, milli olana, belə deyək, dırnaq arası, apellyasiya etmək doğrudan da avtoritar rejimlərin adətidir. Mən istərsiz o bayraqdan keçmək istəyirəm. Bayraq məsələsi əlbəttə ki, hansısa nəhəng abidənin ucaldılması, ümumiyyətlə, monumentalizm bir incəsənət sayıla bilər. Yəni, burada da belə baxanda pis bir şey yoxdur. Amma məni həmişə nə düşündürüb? İki məsələ düşündürüb ki, nə üçün super dövlətlər imkanları yetdiyi halda heç biri ən dünyanın ən uca bayrağını, bayraq dirəyini qaldırmaq barədə, inşa etmək barədə düşünməyib və ikincisi də ki, nə üçün Azərbaycandan əvvəl dünyanın ən belə deyək, geri qalmış avtoritar diktatura ölkələrində bu ənənə var və nə üçün bu bizə gəldi, çıxdı və bizdən sonra da çox təəssüf ki, bu rekordu uzun müddət əlimizdə saxlaya bilmədik. Artıq Tacikistan üçün həmin o Trident Support şirkəti 2-3 metr daha hündür bayraq dirəyi tikəcək. Yəqin ki, ondan sonra da hansısa bir mənasız ölkədə. Tacikistan. Yox, Tacikistanı qeyd etdim mən. Ha. Tacikistan indi eləyir. Tacikistandan sonra da hansısa bir başqa mənasız ölkə 2-3 metr artıq ilə eyni bayraq dirəyindən və həmin şirkət tərəfindən əlbəttə ki, ucaldılacaq. Çünki o...
Başqa şirkət yoxdur bu
başqa işlə. Başqa bu Dubai'da deyəsən, səhv etmirəmsə, o şirkətin baş qərargahı oradadır və bunlar üçüncü dünya ölkələri ilə belə sıx əməkdaşlıq edir və yaxşı da pullar qazanılır. O ki, qaldı Muğama, Muğama göstərilən qayğı, Muğama göstərilən diqqət, Muğamın bu qədər əzilənməsi də həm bax bu növ bayrağın ucaldılması kimi bir şeydir. Yəni, əvvəla gözdən pərdə asmaq üçün edilir bu. İkincisi, Elmir də qeyd etdi, Muğamı qorumağa ehtiyac yoxdur, çünki Muğam yaşayır. Firudin Allahverdi, bəstəkar dostumuzun bir gözəl təsbiti var idi bu barədə ki, buradan deyir, 10 əsr ərzində nə ordular gəldi, keçdi, nə imperiyalar gəldi, quruldu, nə qətliamlar törədildi, nə cinayətlər törədildi, nə soyqırımlar törədildi, Muğama heç nə olmadı. Yəni, Muğam əlbəttə ki, öz daxilində müəyyən dəyişiklikləri ola bilsin, məruz qalıb formada jandarma, mən musiqiçi deyiləm. Amma Muğamın kökünü qurutmaq olmadı, kəsmək olmadı, o yaşayır. Sovet dövründə xoş qarşılanmayan, biraz underground-da belə deyək də
endirilən
və orada bəlkə biraz göz yumulan, Bakı kəndlərində o da belə əxlaqsız bir janr var, meyxana. Onun indi biz çiçəklənməsini şahidiyik. Bu da eyni şeydir. Ya bunların televiziyaya ayaq açması, bunların bu qədər kütləviləşməsinin bir məqsədi var. Xalq üçün incəsənət budur. Siz buna layiqsiz. Bundan artığını da gözləməyin, o olmayacaq da. Ona görə böyük vəsaitlər xərclənir, milyonlar sərf olunur və bu iki janr heç bir intellektual qatı olmayan, heç bir mənası olmayan bu iki janr bugün bu iki janra bugün investisiyalar qoyulur. Bunun təhlükəsi bilirsiniz, təhlükə belə bu epidemiya deyil ki, yəni bunların biz gözlə görülən ziyanını bunun görək, hiss edək. Amma bunun gələcək nəsillər üçün əlbəttə təhlükəsi var. Çünki muğamdır, meyxanadır, bunlar ibtidailikdir və Azərbaycan xalqını məqsəd də burada odur ki, Azərbaycan xalqı elə bu ibtidai səviyyədə də qalsın, inkişaf etməsin. Və buna da nail olurlar. Bu baxımdan əlbəttə ki, təhlükəlidir, şübhəsiz. Akademik olan, intellektual olan, səviyyəli olan heç nə bugün kultivasiya edilmir ölkədə, buna yatırım edilmir. Yəni, əminəm ki, Firudin Allahverdi Amsterdam Bilirski Konservatoriyasını tələbəsi deyə bilmirəm, halbuki oranı qazanmışdı, orada oxuma haqqını, imtihanı vermişdi və qazanmışdı. O, təhsil haqqını ödəyə bilmədiyi üçün Amsterdam konservatoriyasına yollana bilmədi. Çünki ona 5-10 min dollar verəcək bir qurum, bir şəxs, bir oliqarx tapılmadı bu ölkədə. Amma meyxana layihəsi olsaydı, hansısa bir TV-də, ondan 5 qat, 10 qat artıq pul da tapılardı. Hətta ondan əlavə də SMS-lər göndəriləcəkdi. Belədir, təəssüf ki, belədir. Yəni, biz əvvəldən başlayanda optimist başladıq. İndi, indi aşağı xeyli.
İş orasındadır ki, mən icazənizlə, mən bir müdaxilə edərdim. Məsələ orasındadır ki, bu tipli janrların kultivasiya edilməsi, ibtidailin kultivasiya edilməsi nədən doğur? Mən belə düşünürəm ki, hakimiyyətin böyük legitimasiya ehtiyacı var, legitimlik ehtiyacı var. Orta əsrlərdə bu cür feodal tipli quruluş bizim ölkədə mən belə düşünürəm ki, feodalizm quruluşudur, mövcuddur, bunu dəfələr demişəm. Orta əsrlərin həmin bu feodal quruluşuna bənzər. O zaman orta əsrlərdə Avropada kral hakimiyyəti, sakral öz hakimiyyətinin gücünü, legitimasiyasını dindən alırdı. Papadan, nə bilim, Allahdan nə səbəbə belə bir şey vardı da o, Sultan Türkiyəsində xilafət həm də xəlifə idi, yəni dindən alırdı. İndiki bizim dövlətdə, bizim cəmiyyətdə bu sakrallıq problemi var və mənə gəlir ki, hakimiyyət legitimliyini AzTV-dən alır, media vasitəsilə alır və yəni əsas da burada rolu AzTV oynayır əlbəttə ki. AzTV hakimiyyətin, hakim ailənin sakrallaşdırılmasına tamamilə məqsəd yönlü, necə deyərlər, cəhd edən ən əsas başlıca qurumdur. O birisilər də cəhd edir, amma bu ən baza qurum kimi, belə deyək, AzTV-ni götürək. Və burada həmin bu legitimasiyanın bir çox aspektləri var. Vacib aspektlərdən də biri indi burada adı çəkilən janrlardır. Mənə belə gəlir ki, həmin bu bəzi adamlar inciyirlər ki, məsələn, muğam ifaçıları niyə yaltaqdılar? Total yaltaqlıq var da bu ifaç. Mənə belə gəlir ki, bu ifaçıların günahı deyil. Mənə gəlir ki, bu janrın anatomiyası bundan ibarətdir. Yəni, muğam saray musiqisi olaraq orta əsrlərin feodal musiqisidir və o zaman bu janrın özü, yaltaqlığı orqanik bir vasitə kimi özündə ehtiva edir. Başa düşürsünüz. Məsələ burada heç kim inciməsin, heç kim də təhqir etməsin bu sözlər. Bu, yəni bunun anatomik halıdır, bunun orqanik halıdır. Ən başlıca məsələ də legitimasiya məsələsidir. Bu Wikileaks əhvalatı, nə bilim, Turqut əgər o birisi, bu birisi, bunlar meydana çıxdıqda hakimiyyətin sakrallığına biraz zərbə dəyir və bu sakral obraz dağılır. Yer gəlmişkən bir sahə
Andrei Serkelin də kitabı çıxdı.
Yer gəlmişkən bir sahəni də mən qeyd edim, çox vacib sahədir. İnternet, bloger, sosial şəbəkələr. Bütün bunlar 2010-cu ildə mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı bir 10 dəfə artdı. Bilmirəm, indi mən onu deyə bilmərəm rəqəmlər, amma mən real olaraq hiss edirəm ki, virtual həyat baş verir artıq Azərbaycanda. Əvvəllər mən bunu deyə bilməzdim, yox idi belə bir şey. 2010-cu ildə artıq bunu demək olar. Bu da hakimiyyətin sakrallığına mane olan, zərbə gətirən bir... Qeyd etmək olar, amil kimi qeyd etmək olar.
Dinləyicilər yazırlar, Wikileaks imzalı dinləyici yazır. Salam Xədicə xanım, bu ildə yaltaqlıq dinamik sürətlə inkişaf etdi. Özəl tərif, özəlliklə tərif qəddarcasına təhqir edilənlər də oldu. Məsələn, Turqut Ər, Yaltaqistan Respublikası Wikileaks imzası qoyub adam. Dizil imzalı dinləyici yazır ki, Azərbaycan mədəniyyəti haqda danışmaq üçün Mirşahinin yeni çəkilmiş filminə xalq artistlərimizin hakimiyyətə həsr olunmuş ət tökən yaltaqlıq nümunələrinə nəzər salmaq kifayətdir. Əgər yaltaqlanmasan, işini itirərsən, yəni rütbə almazsan, deməli ac qalarsan. Bu mədəniyyət yox, mədə üçün niyyətdir. Səhərdən axşama kimi bir qarın yemək üçün əziyyət çəkən, pozulmuş hüquqlarının bərpasını istəyən insanlar barədə isə yazan, danışan ictimaiyyət xadimlərini barmaqla saymaq olar. Dizil yazır bunu. Qəbələdə keçirilən festival Qəbələ əhalisini 3 sutka işıqsız qoydu. Belə yazır Qəbələdən kimsə yazır. İmzasını qoymayıb dinləyici. Zaur yazır, Azərbaycanda TV-lər xalqın marağını şov proqramlara yönəldirlər. Biz hansı mədəniyyətimizdən danışırıq? Belə yazır Zaur. Və mən muğam mövzusunu sözünü düz bilmirəm, davam etdirməyə dəyər yoxsa yox, amma hər halda yenə də bəlkə də biraz da aponentlik eləməyə çalışım. Deyirdilər ki, bu şov proqramı, şov biznes və s. bu ucuz pop və s. buna alternativdir muğam proqramları. Bunun zərərini azaltmaq üçündür muğam proqramları. Siz isə deyirsiniz, o da ibtidaidir, o da primitivdir, o da mütiləşdirir.
Xəcə xanım, doğrusun deyim ki, mən bu haqda yazmışam öz blogumda da, yəni bu fikirlərimi yəni bildirmişəm. Bu haqda da ən böyük seminarı Firudin Allahverdi adı çəkilən bəstəkar apardı AFO-da. Bir həftə pardısa bir
Azad Fikir Universiteti.
Əlbəttə AFO-da bir həftə bundan əvvəl böyük bir seminar keçirildi. Firudin özü də tarçalan olub, yəni ilk musiqi təhsilini tar üzrə bitirib. Ona görə də Firudin bütün muğamların anatomiyasını da bilir, çox gözəl daxilindən öyrənib. Orada məni gəlir ki, bütün suallara cavab vardı və mən ümid edirəm ki, tezliklə AFO-nun səhifələrində biz o videonu izləyə bilərik, canlı yəni video qoyulacaq. Mənə gəlir ki, muğam haqda sualı olan istənilən adam bu videonu tapıb tamaşa edib dinləyə bilsə bütün cavabları tapacaq. Çünki Firudin bəy akademik tərzdə bütün bu məsələləri işıqlandırdı və bütün qoyulmuş suallara konkret musiqiçi kimi cavabladı. Mənə gəlir ki, hamı da çox qəbul etdi bunu. Yəni orada kifayət
reaksiyadan bəlli idi.
Yəni deyirsiniz ki, bu belə deyil. Yəni yenə də ibtidai idi. Yenə də mütiləşdirir.
Əlbəttə orta əsrlərin incəsənətidir. Bu feodal incəsənətidir. Orta əsrlərdə inkişafını, orta əsrlərdən öz inkişafını tapmamış incəsənət növüdür. Yeri gəlmişkən Firudin bəyin leksiyasında o sübut etdi ki, Avropada hardasa 12-ci əsrdə muğam tipli janr mövcud olub. Alətlərin tembrik texniki göstəriciləri də bizim alətlərə, indiki bu bizim alətlərə yaxın olub. Janr forması, mətnlərin seçilməsi, bütün bunlar çox böyük yaxınlıqda olublar. Sonra Avropa musiqisi yazılı mədəniyyətə keçib və inkişafa doğru gedib, təkmilləşib simfonik orkestr adına qalxıb. Muğamda isə, yəni təəssüf ki, muğam şifahi qaldı, yazılı səviyyəyə gətirilə bilmədi. Əsas məsələ budur. Musiqidə də istənilən incəsənət növündə ümumiyyətlə şifahi ilə yazılının böyük bir fərqi var. Hamı bunu yəqin çox kobud bir müqayisə olsa da musiqi üçün, musiqi bir qədər abstrakt incəsənət növüdür. Onun üçün çox çətindir nəysə paralellər aparmaq, amma hər halda şifahi ilə yazılının fərqini, yəni yəqin ki, hamı təxmini anlayır da necə böyük bir fərq var. Bax, belə bir fərqi təsəvvürünüzə canlandırın, onda hər şey aydın olur.
Aydın. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz, əziz dinləyicilər. Bu arada Drongo imzalı dinləyici yazır. Salam, qonaqlarınızı da sizdə salamlayıram. Həcin xanım, sizə bir sual vermək istəyirəm. Əli bəy, sizcə Artuş və Zauru saytınızda 2-3 yerdə və ya Hafiz Paşayev haqqında kitabı 10 dəfə fərqli dizaynla çıxan, lakin içində kitabın çap tarixindən başqa bir şey dəyişməyən Manifest adına və pasla kitabı verdiyiniz halda Turqut Ərin Azadlıqdan Tiranlığa adlı kitabı haqqında nə üçün bir cümlə belə yoxdur kultura az saytın?
Doğrudan yoxdur, bilmirəm. Yəni bu bizim 3 ildir fəaliyyətdəyik, bizim mövqeyimiz də ortadadır, mənim və Elmir Mirzəyevin şəxsiyyəti də ortadadır. Yəni əgər Turqut Ərin o kitabı orada getməyibsə, bilirsiniz, belə deyək də mən vətəndaş mövqeyimi, siyasi baxışlarımı hər yerdə istənilən platformada dilə gətirən insanım. Kultura az portalı isə mədəniyyət və incəsənət saytıdır. Hafiz Paşayevin bir səfiri manifesti kitabının Azərbaycanda nəşr olunması və rus dilində biz bilirsiniz ki, bir çox təşkilatlarla, qurumlarla əməkdaşlıq edirik. Yəni bizim e-mail ünvanımız yüzlərlə şəxsdə var Azərbaycan Respublikasında və MDB ölkələrində, kültür təşkilatlarında əlbəttə ki və bizə gələn pres relizləri əgər bizim tematikamıza uyğundursa və bizim ümumi xəttimizə, ana xəttimizə zidd deyilsə, biz xəbər kimi yerləşdirə bilərik. Bu bir. Hafiz Paşayevin bir səfirin manifesti kitabı isə mənə görə möhtəşəm kitabdır. Onu da qeyd etməliyəm. Hafiz Paşayev çox gözəl əsər yazıb və mən hər kəsi hər kəsi, bütün vətəndaşlarımızı o kitabı alıb oxumağa səsləyirəm. Orada bir söz var, məşhur bir söz, Tayna Estanit Yavnım. Orada bir çox məqamlar var ki, onlar üçün də aydın olacaq, möhtəşəm kitabdır. Yəni, buradan da belə bir təbliğini etmiş oldum onu. Yəni, 2-3 məqam var orada, 2-3 məqam var orada. Hafiz Paşayevin dilindən onları oxumaq, görmək, bilmək mənə çox sevindirdi. Əmin olun ki, o şeyləri başqası yazsaydı, aqibəti nə olardı, mən bilmirəm. Amma mən Hafiz müəllimə təşəkkür edirəm. Orada bir çox məsələlərə aydınlıq gətirib.
Misal da versəydiniz, daha maraqlı olardı, amma bilmirəm.
Məsələn, mərhum prezident Heydər Əliyevin jurnalistlərə, mətbuata münasibəti, Amerikaya səfəri haqqında Hafiz Paşayevin təəssüratları, Sovet dövründə Finlandiyanın prezidenti Azərbaycana gələndə Heydər Əliyev onu necə qarşıladı, onlar necə bir yerdə balıq tutdular, o balıqlar necə onun tilovuna suyun dibində vadalazlar, dalğıçlar tərəfindən keçirilirdi. O Finlandiyanın prezidenti də elə düşünürdü ki, balıqları o özü tutur. Bunlar çox maraqlı şeylərdir və o qardaşımız Drongo, imzalı qardaşımız, lütfən alsın o kitabı oxusun, o çox gözəl kitabdır. O ki, qaldı Turqut Ərə, Turqut Ərin Türkiyədə türk dilində çıxmış Azadlıqdan Tiranlığa kitabı. Ola bilsin ki, bizim müxalif fikirli vətəndaşlarımızı çox sevindirib. Mən özüm də xeyli sevinmişəm ki, belə bir kitab çıxıb, sağ olsun Turqut Ər. Amma Turqut Ərin Türkiyədə türkçə çıxmış Azadlıqdan Tiranlığa kitabı Kulturaz saytının mövzusu deyil. Mənim özümün şəxsi siyasi baxışlarımı, maraqlarımı, mövqeyimi çalışıram ki, Kulturazda bəs o hörmətli Drongo mənim öz romanım olan Amneziyanın Amneziya haqqında Kulturazda nə qədər məlumata rast gəlib. Aynen. Yəni, bircə Çingiz Hüseynovun, o da Azadlıq Radiosu üçün yazdığı kitab recenziya var idi. Mən onu o Azadlıq Radiosuna istinadən Kultura saytına qoymuşam. Yəni, belə qərara gəldik ki, onu yerləşdirək. Amma bizi subyektivlikdə suçlamaq ədalətsizlik olardı.
Bəxtiyar yazır, salam, görəsən bizdə saray şairləri çoxdur ya vicdanlı şairlər. Bu arada yeri gəlmişkən, mən bir məlumatı oxumaq istəyirəm. Lenta Ruyaz yayıb bu məlumatı. Yuri Şevçuk mətbuat konferansı verib və o konferansdan əvvəl ilin bir yekunlarını veriblər Yuri Şevçuk haqqında Lentaru'da və deyirlər ki, 2010-cu ildə Yuri Şevçuk xeyli fəal olub. Deməli, DDT-nin onun başçılıq elədiyi qrupun yeni albomundan əlavə Himki ərazisindəki meşənin qorunması ilə məşğul olub, Bono ilə Lujnikidə konsert verib, korrupsiyaya uğramış polislərə antipremiyalar, antimükafatlar verib, Vladimir Putinlə birbaşa mübahisə edib, bu razı olmayanların mitingi barədə və bütün bunlar onun ənənəvi fəaliyyətindən kənarda baş verir. Ənənəvi fəaliyyətinə də alkoqalizmə qurşananların müalicəsi üçün evə xüsusi bir yəni sanatoriyanın saxlanmasıdır, yəni sonra mitinglərdə və s. iştirakdır, daim çıxışlar etməkdir, mahnılarında etirazlar səsləndirməkdir. Və mən düşünürəm, çalışıram ki, belə bir tapım görüm ki, Azərbaycanda varmı belə, hansı ki, o belə insanlar varmı, hansılar ki, sevilirlər, böyük kütlələrə tanışdılar, amma onlar deyək ki, bütün bunları edə bilirlər və yaxud etmək istəyirlər, heç olmasa.
Bax. Təəssüf ki, bizdə belə kütləvi incəsi mədəniyyət hansısa təmsilçiləri arasında mən də deyim ki, belə bir adam tanıyıram. Yox, bizdə də həmin o siz dediyiniz narazılar adam, belə kütlə deyə bilmərəm, amma bəzi fərdlər var, mövcuddur. Əsasən bunlar əlbəttə ədəbiyyat sferasına aiddirlər. Bildiyimə görə bir neçə rəssam var, hansı ki rəsmi incəsənət xəttinə uyğun gəlmir. Bunlar da avangardistlərdir, yəni kifayət qədər ənənəvi mötədil istiqamətdən kənardılar. Amma məsələn 2009-cu il idi, xatirimə gəlir, Firudin Allahverdi adını çəkdi, qulaqları cingildir. Kiyevdə gəldi, mən orada idim, görüşdük, biraz söhbət elədi, dedi ki, səni bəh təəccübləndirəcəm bir növbəti bir paradoks, növbəti bir absurd təqdim edəcəm sənə. Bizdə bir repçilər qrupu vardı, belə çox əməlli başlı repçilər. Bütün dünyada ümumiyyətlə bu rep elə bir cərəyandır ki, orada söyüş də var, orada bütün ictimai anlayışların təhqiri olur, orada bütün əxlaqdan kənar, bu da belə bir subkulturadır da. Yəni rep ümumiyyətlə özünə icazə verə bilir ki, belə şeylər etsin. Bizim repçilər intervyu veriblər, elə bilməm hansısa sayta, Lentaza ya harasa, deyiblər ki, prezidentimizin daxili və xarici siyasətini dəstəkləyirik. Vallah, doğrudan bunu əgər muğamçı etsəydi, deyərdim, hədə əcəb eləyir. Bunu nə ədəbiyyatçılar eləsəydi, əcəb eləyir. Bunu nə bilim, axsaqqallarımız eləsəydi, əcəb eləyir. Müəllim eləsəydi, əcəb eləyir, yaxşı eləyir. Da, bunu kim eləsəydi, deyərdi. Bunu gənc uşaqlar, hınsı ki, mən nə bilim, bizim, mən doğrudan da repçilərdən xəbərim yoxdur, bir qədər yaş fərqi də var yəqin ona görə, amma cəmiyyətin bütün subkulturaları mövcud olmalıdır. Mən çox sevinirəm ki, rep də var bizə, biraz rock da var, amma repçi durub deyəndə ki, repçi deyir ki, mən prezidentin, fərqi yoxdur, prezident İlham Əliyev olsun, Əbülfəzəl İçibəy olsun, fərqi yoxdur, istənilən adam olsun, istənilən lap Sarkozi olsun, mən doğrudan da axı repçi ən formal, yəni qeyri-formal adamdır. Repçi toplum dışında olan bir adamdır, repçi ötə bir adamdır, bunun estetikası budur. Yəni, bu adam bütün ictimai əxlaqlara, nə bilim, bütün tabulara, bütün ictimai anlayışlara, hər bir şeyə, ədəbə, ərkana, hər şeyə tüpürməlidir. Bunun adı repçidirsə, bu belə olur. Yəni, bunun, bu özəldən belədir. Yəni, bizdə repçilərin, repçiliyin yeni bir platforması qoyuldu, dövlətçi repçi.
Amma repçilər əli edəndə Milli Kitab Mükafatının qalibi olaraq bir də o var.
Tamam olsun, yəni bu da, yəni, bu da absurd idi, mənə Firudin verdi, sağ olsun. Rox da etiraz, bilirsiniz də, etiraz bir incəsənət növüdür, kütləvi. Bizdə bu da ixtişaş tapmadı.
Amma çox maraqlıdır. Yəni ilk ilində Eurovision müsabiqəsinin ilk ilində rock mahnı seçilmişdi, göndərilmişdi. Rock elementləri çox olan bir mahnı göndərilmişdi Eurovision müsabiqəsinə və onda mənim üçün də yeri gəlmişkən bu sual var idi ki, Azərbaycanda rockun deyək ki, televiziyada çox göstərilmədiyi bir halda necə olur ki, Azərbaycanı məhz rock mahnı təmsil edir, rocka iddialı mahnı təmsil edir və baxırıq, yəni yenə də Azərbaycan telekanallarında biz rock verilişlərinin, rockun çox səsləndiyini eşitmərik, rockun kütləviləşdirilməsini eşitmərik. Bu mədəniyyət sahəsi, yəni bu da mədəniyyətin bir sahəsidir. Bu da pop, yəni daha populyar bəlkə də bir sahəsidir. Kütləvi mədəniyyətdir və biz görürük gənclər bir yerə toplaşanda onların dinlədiyi və müzakirə etdiyi adətən rap və rock olur. Bu underground mədəniyyətin üzə çıxması üçün hər hansı bir perspektiv varmı?
İş orasındadır ki, o underground özü mövcud olmalıdır axı. Mövcud deyilsə necə üzə çıxacaq?
Amma var, rock qruplar var, hətta gedirlər...
Bilirsiniz, mənim yadımdadır o zamanlar Həmid Erişçi Space kanalında İlhamiyyə xanımla bir yerdə veriliş apardılar. Bir dəfə onlar rockdan veriliş eləmək istədilər. Nə qədər axtardılar, əlləşdilər, mənim yadımdadır da. İstədilər tapsınlar ki, bir belə bir bu adamları çıxardaq, onlarla söhbət eləyək. Güclə bilmirəm kimləri tapmışdılar.
Mənə də tapmışdılar.
Yox, sən mətn yaza bilərsən hər halda, ələk axı bu musiqiçilər olmalıdır. Kimsə tapmışdılar, sonra mənə danışırdı İlhamiyyə xanım, deyir ki, dedilər ki, bizim mətnimiz sevgidəndir, məhəbbətdəndir, zatdandır. Sual verəndə ki, axı bu janrın özəlliyi var, mətnləri xüsusi olur, vurucu olur, nə bilim, etirazçı olur, nəsə də bir... Dedilər, nə danışırsınız, necə yəni? Biz sevgidən yazırıq, nə edirik? O, belə bir şey. Sovet vaxtı biz danışdıq da bu barədə artıq. Meyxana, məsələn, underground janrı idi də. Baxmayın da, indi Sovet zamanı kifayət qədər senzuralı bir dövrdə bizim sosial, belə deyək də, orta təbəqə heç zaman mövcud olmayıb, amma sosial aşağılar üçün xüsusi bir həz verirdi bu. Ki, söyüş də işlədilirdi orada meyxanada, nə bilim. İndi meyxana da çıxıb həmin o undergrounddan olub glamur bir janr, ütülənmiş bir janr. Yəni, underground indi mən deyirəm də, əsas undergroundu özlərinə ədəbiyyat götürüb. Mən belə görürəm.
Üzr istəyirəm. Əslində, akademik incəsənət növlərinin Azərbaycanda cazib hala gətirilməməsinin ən böyük səbəbi də insanlara... insanların bunda marağının oyanmasının qarşısını almaqdır. Yəni,
bax, deyirsiniz ki, cazib hala gətirilmir, amma klasik musiqi festivalı keçirirlər Qəbələdə.
Yox, yox.
Rastrapoviç festivalı keçirdilər. Nə bilim, burada o...
O oligarxiyanın şıltaqlığıdır. O oligarxiyanın şıltaqlığıdır. O başqa bir şey
bir deyil. Bir dəfə, Avstriyadan bura bir dirijor gətirdilər. Nə bilim, Firəngiz Əlizadənin operasını qoydular beynəlxalq bir tərkiblə bunu təşkil etdilər. Sonra musicalları qoymağa başladılar Azərbaycanda. Yenə də sarayın səhnəsində.
Yox, söhbət kütləvilikdən gedir, Xadicə xanım. Söhbət Azərbaycan teleməkanından gedir. Əlbəttə ki, Azərbaycanların Azərbaycan telekanallarını izləməməsi sevindirici haldır. Hətta o qədər narahat edib ki, Ramiz Mehdiyev də bu arada bir məqalə yazmışdı, xatırlayıcısı narahatlığını dilə gətirmişdi. Azərbaycan xalqı Azərbaycan televiziyasını izləmir. Bu müsbət haldır. Amma izləyənlər də orada nə görür? Siz də bilirsiniz, mən də bilirəm nə görür və həmin o izləyənlərə də bu mesaj ötürülür ki, uğur qazanmaq istəyirsənsə, bu həyatda öz yolunu tapmaq istəyirsənsə, pul qazanmaq istəyirsənsə, bax sən bir neçə seçimin var. Meyxana deyə bilərsən, toyxana da oxuya bilərsən və s. və ilaxır. Yəni, bu insanların da, məsələn, hər ailədə bir güləşçi kampaniyası. Bunu, bu çox ciddi, belə deyək, akademik bir monoqrafiyanın mövzusudur. Yəni, hər ailədə bir güləşçi nə deməkdir? Hə? Hər ailədə bir güləşçi olar. Güləşçi özü nə deməkdir? Yəni, güləşçi. Güləşçi bir olar, iki olar, üç olar. O insan ki, hansının içindən gəlir bu. Onun başqa edəcəyi bir şey yoxdur. Və bu həyatda...
Və ilin sonunda da İlham Əliyevin belə bir sitatı yayılıb. Bilməm, doğrusu mən özünü eşitməmişəm o fikri söylədiyi halda. Azərbaycan artıq idman ölkəsidir.
İraq da idman ölkəsidir.
Belə bir
İraq da idman ölkəsidir. Amma Suriyada
Azərbaycan
idman
ölkəsidir. Mədəniyyət ölkəsidir mi?
Qətiyyən. Azərbaycan anti-mədəniyyət ölkəsidir. Azərbaycan mədəniyyətin ciddi akademik incəsənətin düşməni olan ölkədir. Əlbəttə ki, söhbət establishmentin münasibətindən gedir. Xalqa nə versən, onu da qəbul edəcək. Xalq özü təklif olunan yaxşını heç vaxt, yaxşı heç vaxt üz çevirməz. Xalq inkar etməz. Sən ona nə təklif etsən, o da onu götürəcək. Xalq plastilindir, Xəcə xanım. Nə cür yoğursan, ondan nə düzəltsən, odur. Bugün küçəyə çıxdığımızda bu qarşılaşdığımız bu xalq, bu insanlar, bu kütlə ASTV-nin Elmir bəy demişkən və onun balalarının belə deyək, məhsuludur.
Fikirlik simzalı dinləyici yazır ki, mənim muğamdan zəhləm gedir, sədası gələndə adam dünyanı tərk etmək, ölmək istəyir. Bizim hansı janrı dinləməyimizə dövlət niyə qarışır ki? Belə yazır bu dinləyici, amma ki...
O qədər də qarışmır əslində. Təbliğ edir, əlbəttə ki, investisiya qoyur.
Amma yəqin ki, muğamı sevənlər var.
İndirir.
Belə ola bilməz axı. Studiyada iki qonaq və dinləyicilər də hamısı muğamı. Mən dinləyirəm ki, kefim pis olanda.
Xəcə xanım, buyurun, dinləyin. Biz heç bir musiqi janrının, heç bir şeyin əleyhinə deyilik. Sadəcə biz çalışırıq ki, ölkədəki baş verən ictimai, mədəni hadisələri bir qədər təhlil edək. Çox da çətindir. Çünki ölkədə baş verən hadisələrin obyektiv mənzərəsini almaq razılaşın ki, çətindir.
Çətindir.
Bir şey də sizə deyim ki, mədəniyyət o qədər mürəkkəb sferadır ki, burada əlbəttə ki, bir ölkənin obyektiv olsaq, bir ölkənin həyatı ilə kifayətlənmək yetməz. Yəni, mən regiona da fikir diqqət yetirməyi təklif edirəm. Bir baxın ki, bu region nə gündədir? Ondan sonra mədəniyyətdən, mədəniyyət infrastrukturundan, incəsənət infrastrukturundan danışaq. Qonşumuz Ermənistan, bilirsiniz də nə gündədir? Xaraba gündədir, dağılmış gündədir. Gürcüstan çox ağır vəziyyətdədir. Müharibədən sonraki özdəki böyük maliyyə problemləri var. Mən sırf mədəniyyətə hazırlıq nöqteyi nəzərindən deyim. İnsan hüquqları falan demirəm, başa düşürsüz. Aşağımızda cənub qonşumuz, totalitar dövlətdir. İslam totalitarizmi hökm sürür. O tərəfimiz, müəllimlərimiz Türkmənistan yerləşir dənizin o tayında. Yuxarıdakı Dağıstandır, ondan da hamının məlumdur ki, o mədəni səviyyəsi nə ola bilər. Siz necə düşünürsünüz? Bu ölkə, bunların içində ayrıca götürülmüş Azərbaycan nə olacaq? Almaniya ya Fransa olacaq? Əlbəttə ki, biz qonşuların da təsirindəyik. Əlbəttə ki, regionda bu parçalanmış xətlər də Avropadakı indiki mədəniyyətin səviyyəsi niyə bu qədər yüksəkdir? Çünki sərhədlər götürülüb. Ölkələr arasında hər hansı bir milli, etnik, nə bilim, sərhəd anlayışıb, bitib artıq, gedib artıq. Avropalı anlayışı peyda olur. Yəni, hər hansı bir kültür hadisəni sən təşkil edərkən, qarşında nə böyük maliyyə sərhədi dayanır, nə böyük, nə bilim, formal sərhədlər dayanır, nə etnik qarşı durma var regionda. Məsələn də, Avropanın mərkəzində bir ölkədən obrusuna getmək üçün, nə bilim, 50 avroya sən təyyarəyə bilet tapa bilərsən, çox konfortlu səyahət edə bilərsən. Bizdə bu böyük çəpərlər qoyulub, həm maliyyə çəpəridir, həm dövlət çəpərləridir, həm etnik nifrət çəpərləridir. Çox çətindir. İdeologiya, nə bilim, cəmiyyətin ümumiyyətlə çaşqınlığı çəpərlər. Məsələn, bizim bu cəmiyyətin bu son bir ayda bu hicab məsələsi çıxdı ortaya. Bu da çox böyük bir problemdir. Yəni, cəmiyyətin çaşqınlığı bu məsələdə, hakimiyyətin çaşqınlığı, nə bilim, insanların çaşqınlığı, qərar verməkdə xəyal qırıqlığı, nə bilim, bu çox böyük problemlər var bu regionumuzda ümumiyyətlə, tək Azərbaycanda yox. Mənə gəlir ki, bunu bütöv orqanizm kimi götürsək, region xəstədir. Region xəstədir və mənə gəlir ki, böyük hadisələr baş verər bilər gələcəkdə. Mədəni sferada da, o cümlədən başqa sferalarda da, mədəniyyətdən başqadır. Biz sadəcə bugün mədəniyyəti analiz etməyə çalışırıq. Regionun böyük amili var, regionun təsirinin bizim ölkəyə böyük
amili var.
Amili var
Fuad Əliyev yazır ki, meyxananı da Ağa Səlim Heydər mənim babamdır deyib dövlət səviyyəsinə gətirib çıxardı. Belə yazır Fuad Əliyev, dinləyici nə fikirdir bu. Amma meyxananın kütləviləşməsində onun, həqiqətən də onun, deyək ki, bu meyxana ustalarının mətiyyələr oxuması səbəb oldu mu buna? Siz necə fikirləşirsiniz?
Mətiyyə yenə də bütün dinləyicilərə mesaj yazan insanlara, dinləyicilərə təşəkkürümü bildirirəm. Amma mən hər hansısa bir Ağa Səlimin, yaxud nəmi Kamançaçının, Habilin, obrisinin, bu birisinin isminin çəkilməsinin əleyhinəyəm. Çünki mənim üçün bu isimlər vacib deyil.
Ayıb da onlar haqqında danışmaq ümumiyyətlə ayıbdır.
Yox, mən hesab etmirəm ki, bu figurlar həll edici figurdur. Mən isə bilirəm ki, sistem, cəmiyyətdəki sistemin özü həll edicidir. Bizim ölkədə quruluşdan danışmaq lazımdır. Feodalizm quruluşunda insan haqları, söz azadlığı, vətəndaş cəmiyyəti, konstitusiya, qanun aliliyi, bu cür anlayışlar hələ mövcud olmur. Feodalizmdə feodal olur və onun senior və onun vassalı. Vassalitet prinsipi də şəxsi sədaqətlə ölçülür. Məsələn, tutaq ki, hər hansı bir nazir oliqarx krala tabidirsə, onun vassalıdır, hersoqdur da tutaq ki, hersoqdur, krala tabidir. Bu hersoq şəxsi sədaqətlə tənzimləyir kralla olan münasibətini və hersoq öz torpağında, tutaq ki, məndən Qəbələdə yaxud mən başqa yerdə suverendir. Orada heç bir qanun, insan haqqı, filan, beşmək, elə bir şey ola bilməz. Oradakı həmin hersoqun vassalları, onlar da şəxsi sədaqət prinsipi ilə tənzimləyir münasibətləri. Bizim bu vətəndaşlar hansı ki, radioya yazır, bunlar gərək öncə düşünsünlər ittiham etməsindən əvvəl. Axı bu quruluşun içində hələ bu yoxdur, hələ ensiklopediya peyda olmayıb. Hansı insan haqqından danışmaq olar ki, hələ o quruluş gəlib çatmayıb. Hələ bir Fransız inqilabına bir 400 il var, Burjuva inqilabı baş verməlidir.
Yəni, 2011-ci ildə mədəni inqilab olacaq?
Mən belə bir şey deyə bilmərəm. Mən deyirəm ki, yəni, mənim fikrimcə bütün sistemlə götürmək lazımdır. Feodal cəmiyyəti aqrar cəmiyyət olur. Bizim cəmiyyət tamamilə aqrar feodal cəmiyyətidir. Və yaxın illərdə dəyişikliklər baş verməlidir, əlbəttə.
Mən qaçınılmazdır, amma 2011-də mədəni inqilab biraz çətin.
Yəni mədəni inqilab olacaq mı ümumiyyətlə?
Əlbəttə gec tez olacaq. Heç bir zülmət əbədi davam edə bilməz. Əlbəttə ki, bunun bir aydınlığının gələcəyi bir gün olacaq. şübhəsiz.
Təşəkkür edirəm Elmir Mirzəyev, bəstəkar və Əli Əkbər Kultura Az saytının təsisçisi 2010-cu ilin mədəni həyatına nəzər salmağa çalışdılar və ümumiyyətlə Azərbaycanda Azərbaycan mədəniyyətindəki tendensiyalara nəzər salmağa çalışdılar. O qədər də ürəkaçan mənzərə alınmadı doğrusu. Və bir halda ki, rock barədə danışırdıq, elə verilişi də azərbaycanlı rockçunun Azərbaycandan xaricdə yazdığı mahnı ilə mahnının sədaları altında bitirək. Lazım gəldi Azər Məmmədovdan.
Düzüb qabağınıza qara tankları Alıb dünyanın bütün silahlarını Oturub gözləyirik lazım hanı Bəzi qazetlərin iş güzarlığı Telekanalizasiyanın böyük şuarları Mənəm mənəm deyən vətən uğur